Biserici în timp și spațiu. În studioul Radio Vocea Evangheliei se află doi frați și o soră scumpi în Domnul. Au venit să ne povestească despre Biserica Pentecostală din Bilca, o biserică în care Dumnezeu și-a revărsat din belșug harul său, și am vrea să aflăm despre începuturile acestei biserici, despre cum este astăzi și care sunt perspectivele lor de viitor. Începem cu domnul pastor Pavel Crăznean. Dumnealui ne va povesti despre primii ani de credință în această comună.
Vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați făcut-o și chiar ne simțim onorați ca și Biserica Pentecostală din Bilca să poată să prezinte în câteva gânduri istoria pe care i-a marcat întrecerea zecilor de ani. De ce să nu spunem, ne apropiem în 2018, cred că de 100 de ani de istorie, așezarea localității noastre, comunei Bilca, este cumva la periferia județului Suceava, ca o anexă aproape a județului, prin localizarea ei. Deci localitatea noastră are o lungime de 10 km aproape, doar fără câteva sute de metri. Partea de nord este legată de frontiera cu Ucraina. Deci o parte, 10 km localității, avem doar frontieră. Partea de sud e apa Sucevei, din nou, care ne separă, ne rupe cumva de ceilalți. În schimb, în partea cealaltă a apei Sucevei avem Vicovul de Jos, localitatea care din nou ne leagă istoria, și Gălăneștiu. Pe cele două extremități, la est avem Frătăuții Noi și la vest ne învecinăm cu Vicovul de Sus. Asta ar fi poziționarea localității noastre. Nu e o localitate în trafic să le atragă privirea prea mult, și prin așezarea ei, localitatea este poziționată în felul acesta. Ceea ce aș vrea să remarc e că biserica, ca și oricare biserică, este legată în mare parte de istoria localității respective. Fiindcă dacă localitatea a avut o dezvoltare într-un fel anume și biserica la rândul ei a avut dezvoltarea ei, aș putea să specific că Bilca pierde în urma celui de-al doilea război mondial 1650 de hectare de teren. Dacă vă uitați pe o hartă veche și veți vedea linia de demarcație unde desparte Ucraina de România, vom vedea că Bucovina este tăiată în două. Deci Bilca pierde 1650 de hectare de teren. Mie mi se pare important din punct de vedere a dezvoltării localității și în același timp a rupturii de relații familiare, mai ales cu localitățile limitrofe, s-au fost format grad de rudenii și celelalte localități care sunt învecinate cu frontiera. Până spre Rădăuți, fața lor, fața noastră, a părinților noștri, era îndreptată spre Cernăuți. Nu știam prea mult de Suceava sau alte localități importante. Era Cernăuțiu și era Iașu. Și atunci, normal că noi eram legați de partea cealaltă mult de zona respectivă, și atunci din partea Ucrainei, cum atunci era Bucovina sau Bucovina de Nord ocupată, era Pătrăuții de Jos care ne vecina. Biserica este legată profund de istoria bisericii din Pătrăuți, fiindcă au fost relații extraordinar de puternice. Acum am putea să vorbim despre biserică pentecostală, biserică baptistă, dar cred că începuturile au fost ca un tot unit. La început erau împreună, formeau un nucleu, și dacă nu luăm în calcul istoria care ne leagă și dacă privim doar actualul, vedem Bilca cum este trasată ea prin frontieră, pierdem un element de bază. O foarte mare importanță are însăși poziționarea, istoria localității noastre. După cum am spus, s-au fost format anumite grade de rudenii, vizite reciproce, ajutor, fiindcă cei care sunt în vârstă și își amintesc istoria părinților noștri, fie din Vicov, am putea să mergem și spre Camica, de exemplu, vorbesc, vom amintea des despre localitățile noastre, Frătăuții Noi, Costișa, unde se vizitau, se apropiau, se întâlneau, discutau, aveau învățături, rugăciuni și alte lucruri care îi apropia și conducea pe drumul pocăinței.
Faptul că s-a trasat această graniță prin mijlocul localității Bilca a avut o influență și asupra acestor relații, adică oamenii n-au reușit să se mai întâlnească pentru că erau separați de o graniță, nu?
Normal, de s-au rupt relațiile, s-au rupt familii.
De nevoie, pentru că nu mai aveau voie să treacă dintr-o parte în alta.
Soțul a prins într-o parte, soția într-o altă parte, a pus frontiera, deci nu mai punem problema, asta au fost vremuri grele. Eu când spun astea, le vorbesc cu multă emoții. Părinții noștri au plătit un preț greu al istoriei. Ceea ce aș vrea să mai spun ceva din punct de vedere istoric, în analele localității noastre Bilca apare în 1912, că se naște un copil într-o familie germană cu numele de Johann Klaas, de religie evanghelică. Este specificat religie evanghelică. Chiar dacă după război germanii pleacă de o localitate evrei iarăși, dar cel puțin eu cred că oamenii au putut să înțeleagă, să cunoască că se poate și altfel.
Oricum, oamenii auziseră că există și o altă credință, cum spuneați dumneavoastră.
Da. Apoi, de ce să nu mai spunem, fiindcă localitatea și toată zona noastră, Bucovina, Moldova, a fost influența iudaismului. Evreii care au fost printre noi practicau religia lor, care trebuie să o respectăm, este una puternică. Deci, revin la perioada interbelică, perioada în care au fost așezate cel mai bine fundamentul, temelia bisericii. Cred că atunci vorbim. Cei drept, războiul a avut urmările lui, dar am spus despre 1912 înainte și de primul război mondial. Deci fac remarca asta, 1912. În schimb, ne vom ocupa în prima parte, fiindcă alături de mine l-am și pe fratele Pavel Coroamă, o persoană deosebită care are ce spune despre anumite lucruri care le-a prins în viața lui. 1918, sfârșitul primului război mondial, familia sau persoana fratelui de credință Gavril Cristian. Îmi permit să vorbesc câteva lucruri despre el, fiind și un grad de rudenie, el este frate cu bunicul meu. Și în casa unde el a crescut, acolo a fost și copilăria mamei mele, fiindcă mulți au căutat să scrie despre acest frate. Nu toate lucrurile se aliniază, acum nu aș putea să spun că ceea ce spunem noi aici sunt lucrurile cele mai adevărate, dar am muncit, am cules informații, am încercat să aflăm cât se poate lucrurile adevărate, ne lipsesc câteva verigi, dar în mare vom prezenta câteva lucruri despre această persoană, deci vorbim despre Gavril Cristian, primul evanghelic din Bilca. Și de ce spun lucrul acesta? În primul rând, ca și istorie, ca și vechime, e primul care a venit și cred că nu doar în Bilca, vorbim despre Bucovina, vorbim chiar și de Bucovina, fiindcă orice indicii și fratele Pavel Riviștipei de la Arad, președintele cultului pentecostal, recunoaște căci fratele Gavril Cristian, și el spune în luarele lui de cuvânt, a venit pocăit din primul război mondial. Asta odată, deci mă opresc asupra lui din cauza istoriei. Apoi ne permitem să vorbim câteva lucruri ca primul slujitor ordinat al Bisericii Pentecostale din Bucovina. Un alt lucru care trebuie luat în calcul e un model pe care el ne l-a lăsat, vrednic de urmat, să știi cum să-ți faci față suferinței, greului, poverii crucii. Fratele Gavril Cristian, am putea să vorbim lucruri frumoase despre el, dar istoria lui este marcată de mult necaz. El este născut în 1890, pleacă la vârsta de 24-25 de ani în război, se întoarce la 28 de ani credincios, apoi la vârsta de 30 de ani se căsătorește cu sora Zamfira Ursache din Vicov de Sus, deja în 1920 are loc căsătoria respectivă, ea era credincioasă, deci dacă observăm, biserica a început să crească într-un an, doi, acolo deja s-au format grupe foarte serioase și puteau să se unească prin căsătorie. Ceea ce aș putea să mai spun despre familia fratelui Gavril Cristian, el are ca viață familiară doar 15 ani, perioada în care îi se nasc 9 copii. 4 copii mor până în 1935. Interesant e că mormântarea a unui copil al lui Ilie a fost o tragedie, poate și istorică. În timp ce mergea la groapă, la cimitir, este oprit acel grup de frați care mergea copilul și fugăriți, alungați și bătuți. Deci până în anul 1935 mor 4 copii de-a lui. De ce am spus anul 1935? Fiindcă în anul 1935 și el trece din viață la o vârstă de 45 de ani.
Fratele Gavril.
Fratele Gavril, da, trece din viață la vârsta de 45 de ani. Fratele Gavril și frațe de la început. Cred că bine se potrivește cuvântul pe care îl spune Apostolul Pavel. A ajuns să fie o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. A fost prigonit și mulți spun că el a murit ca martir. Au fost câteva lucruri înainte de a povesti frânturi din ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu s-a ocupat de el, s-a folosit de el. Mi-aduc aminte, eram copil în biserică, ne vizitea frață de la Botoșan, Catamarești. Și într-o sâmbătă seară, cred că sâmbătă seară era, nu pot să uit imaginea când fratele Hârtie de la Catamarești povestea ceva. Spuneam, eram copil și s-a întâmplat să cad pe sobă undeva să mă ard, să fiu frânt. Și în situația de criză, acea stare care s-a produs în familia noastră, mama spune un cuvânt. Dacă ar ajunge Gavril Cristian la noi și s-ar ruga pentru copilul meu, eu cred că Dumnezeu s-ar atinge de el și ar face bine. Mi-amintesc, mă uitam speriat la fratele Hârtie ce poveste atunci. Nici n-am terminat bine de spus, nu am nicio explicație, nici nu caut. Și fratele Gavril Cristian intre pe ușă. Și ce-i drept, Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Și fratele Hârtie povestea cu lacrimi în ochi de experiența copilăriei lui pe care el a trăit-o.
Aceștia au fost anii de început ai Bisericii Penticostale din Bilca. În continuare, unul dintre prezbiterii de care istoria acestei biserici este legată este fratele Pavel Coroamă, care face parte dintre primele generații de credincioși ai localității Bilca. Dumnealui ne va povesti frânturi din copilăria sa și ne va dezvălui file de istorie, acestea contopindu-se și alcătuind trecutul a ceea ce este astăzi Biserica Penticostală din localitatea Bilca.
Întâi să spun ceva din anul 1927, aproximativ. Era strâns frați în casă la fratele Iosif Cârdei, care e tata lui Doru Cârdei, care e în Moldova acum. Și au fost invitat și fratele Gheorghe Puha în casă la Iosif Cârdei. Era venită o soră cu numele Maria Vlașin din America. Era româncă, dus în America și era venit în vizită în România. Și spunea sora că acolo în America s-au făcut rugăciuni pentru România, să se pocăiască oamenii, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și a venit o prorocie acolo în America pentru România și a zis așa: poporul român e un popor tare la cerbice, dar Domnul are de făcut lucrări mari în România. Și fratele Gheorghe Puha era primul venit acolo în casă, cu greu ajuns, și sora asta s-a rugat, și când s-a rugat ea, a venit vorbirea în altă limbă, peste ea, a vorbit în altă limbă, și atunci Domnul l-a cercetat pe fratele Gheorghe Puha, care mai târziu a fost conducător de adunare, și din momentul acela fratele s-a hotărât pentru Domnul, s-a pocăit. Și mai târziu el a fost conducător de adunare. Asta a fost în anul 27. Și după aceasta, povestea tot fratele Gheorghe Puha, era venit de curând la pocăință și fratele Gavril Cristian trebuia să meargă într-o comună vecină, nu mă amintesc în care comună. S-au pornit amândoi. Au mers până la o bucată și fratele Gavril a zis: dacă n-ai încredințare, ți-i frică, întoarce-te înapoi. Și fratele Gheorghe s-a întors înapoi și fratele Gavril a mers înainte acolo și acolo a luat de bătut de la jandarmi. Spune fratele Gheorghe că eu, dacă aș fi fost și eu cu el, n-aș fi putut rezista.
Pastorul Bisericii Penticostale din Bilca, Pavel Crasnean, completează în câteva minute biografia lui Gavril Cârstean, care se numără printre pionerii evanghelici din nordul țării noastre și pe care îl putem numi, fără să greșim, un erou al credinței.
Avem scris în reviste, de fapt știam și verbal lucrul acesta, o experiență tristă, cred că s-a întâmplat cu el în Dumbrăveni, în localitatea Dumbrăveni. Și voi da citire din revistă. Gavrilă Cârstean din Bilca, județul Suceava, a fost arestat de un jandarm în timp ce stătea de vorbă pe marginea șoselei cu alt credincios în comuna Dumbrăveni, județul Botoșani, fiind trimis la legiunea de jandarm din Botoșani, unde capitanul Mareș, comandantul legiunii, mai întâi îi administrează o bătaie bună în câteva episoade, încât și asistenții se speriaseră. Apoi ajunge la concluzia că învinuirile din actele întocmite de jandarmi sunt false, iar în final îl trimite din nou la Dumbrăveni. Întorcându-se la Botoșani cu actele completate corect, este lăsat să plece în contextul în care adunarea credincioșilor din Dumbrăveni era închisă de autorități. Asta este scris în revistă, dar ceea ce mai știm nu este remarcat în revista respectivă. Bătăile pe care el le-a suportat atunci, spun frații că a fost destul de crâncenă, i s-a pus scândură pe piept, a fost lovit cu maiul în scândură. Alții spun că în alte situații a fost pus cu picioarele în apă rece, iarna fiind, au înghețat picioarele, până a fost ținut până a înghețat apa. Nu aș vrea să spun mai mult decât știu, dar ceea ce știm că după ceea ce s-a administrat, moare la vârsta de 45 de ani.
Afectat de toate aceste...
Da, sigur, sigur. Soția lui, sora Zamfira, la rândul ei, a fost o soră care a plătit un preț al suferinței. Spuneam la început, chiar dacă vorbesc de oameni aceștia, nu pot face cu mândrie și nimeni de noi. Au plătit un preț să traseze un drum. Un preț al jertfei. Un preț al morții. Deci să înmormântezi 4 copii și al 5-lea în săptămâna când mori tu, soția să rămână bolnavă și așa a murit bolnavă. I-a rămas 4 copii în viață, dar greu le-a fost și lor. Greu le-a fost și lor. De asta am intenționat doar câteva frânturi să vorbesc despre fratele Gavril Cârstean.
Un erou al credinței.
Un erou al credinței, mai ales că unii au scris, comentează despre un profil al martirului și este luat în calcul persoana lui.
În anul 1935 a trecut din viață fratele Gavril. După asta a fost o perioadă grea pentru biserica din Bilca, pentru frați, în jur de 20. Pentru că fratele Gavril a murit, lucrătorul, gândiți-vă cum a rămas frață, și adunările erau prin casă, nu era casă de rugăciuni. Prin 39 au fost frații chemați la război și a fost o perioadă grea atunci.
Aș vrea să mai fac o specificație aici. Perioada între războaie, după ce fratele Gavril a venit acasă și a început implicarea, deja a avut deschidere anumite familii, familii întregi din localitate, soț și soție, care s-au întors la Domnul.
Au fost rudele lui, Costan Cârstean, Sidur Cârstean și sora lui, da?
Mama lui, da. Dar și alte persoane din sat. Vorbeam despre familia fratelui Gheorghe Pua cu domnica Pua, vorbim despre fratele Arcadie Coroamă cu soția lui, fratele Vasilii Pua, fratele Vasile Nistor cu Ecaterina Nistor, fratele Nicuță Crasneanu cu Leonora Crasneanu, fratele Iosif Cârdei, Silvestru Nistor cu Maria Nistor, Vasilia Lucasean, fratele Carpen, Panfil cu Anița, Silvestru și Maria Irimescu. Deci persoane care au venit cu familii întregi, s-au întors la Domnul. Lucrul acesta era privit cu multă suspiciune și în istoria localității este privită ca un moment slab, când Biserica Ortodoxă n-a putut să fie destul de puternică să nu piardă din membrii ei, din enoriașii Bisericii Ortodoxe, fiindcă au avut impact asupra persoanelor chiar importante, unele persoane importante în localitate au intrat în contact cu Evanghelia, cu credința și au fost bine intenționați să slujească pe Domnul. A am vrea să specificăm câteva case în care s-au adunat credincioși în perioada respectivă. Vorbim perioada din nou de între războaie până în 1940, când au plecat frații la război. S-au adunat în mai multe case, doar specific câteva dintre ele, în casa fratelui Gavril Cristian. Apoi, la fratele Gheorghe Cârdei, spun frații că s-au adunat. La fratele Silvestru Nistor, o casă care era în marginea localității și era foarte bine pentru a se adunau creștini. În casa la Iosif Cârdei, din nou, se adunau frații. Au fost familii care au avut inima deschisă pentru a primi pe frați. Și totodată erau gata să plătească, dacă trebuia să plătească, un preț al sacrificiului lor pentru a se aduna, pentru a crește, pentru a se îmbărbăta, pentru a sluji Domnului.
Nu era o perioadă de libertate religioasă.
Oh, dar nici pe departe nu vorbim despre perioada de libertate. Mie mi se pare că perioada dintre războaie, din punct de vedere a prigoanei, a fost mai grea decât perioada după război. Fiindcă sunt puțini care erau atunci, dar prețul era mai mare. Spun frații, și fratele Pavel poate să dovedească asta, fiindcă li s-a întâmplat, nu aveau voie să treacă pe ogoarele vecinilor lor, pe otar, spurcă terenul, spurcă...
Deci să-l traverseze, nu aveau voie.
Nici pe departe, trebuia să aibă un drum al lor, dacă exista un drum al lor. Străini în lume, străini pe pământ. Deci cred că a fost perioada cea mai grea din punct de vedere a persecuției.
Da.
Nu era nici o limită, nu era nicio limită aici.
În cadrul emisiunii Biserici în timp și spațiu, ascultați relatări despre trecutul Bisericii Pentecostale din Bilca, în prezentarea presbiterului Pavel Coroamă și a pastorului Pavel Crăsnean.
În 39 s-a început războiul. Aduc aminte că tata meu, părinții, cum ar fi frați, au fost luați la război. Soțile rămas acasă cu copiii, foarte greu a fost. O perioadă foarte grea.
Spuneți-mi cum a fost grea. Nu aveați ce mânca, nu aveați voie
și
să vă întâlniți.
Și din prinsina mâncării era grea. Nu erau bani, nu erau salari. Bărbații la război, rămas soțiile cu copii, surorile. Și cei necredincioși au fost, și pentru cei necredincioși au fost greutăți. Și cu greu a trecut timpul și a venit perioada prigoana lui Antonescu în 42. Atunci a fost greu și mai greu. Îmi aduc aminte că într-o zi de iarnă, avem atunci în jur de 9 ani, când tata meu era la lucru în pădure, acum e Ucraina acolo, atunci nu era frontiera, era la lucru cu un cumnat de-a lui, lucrau în pădure și seara veneau acasă. Și în timpul zilei erau la lucru și au venit jandarmii și au luat-o pe mama. Și...
Câți copii erați acasă?
3 copii. Eu eram cel mai mare, din 9 ani, o soră născută în 35, cu 3 ani mai mică, și una cu 3 ani mai mică.
De ce au luat-o pe mama?
A venit un decret de lege pe vremea aceea că toate credințele s-au oprit, numai ortodoxi au rămas cu drept. Și restul credințele, nu numai pentecostale, restul credințele au fost chemați la poliție și trebuie să-i dea declarație dacă se lasă de credință, pleacă acasă, dacă nu, pleacă la Cernăuți. Și vă spuneam, o luat pe mama, mai era cu jandarmii încă 2 surori bătrâni, era mama lui Gavril Cristian și sora lui. Și jandarmii o luat-o pe mama și ne-a zis mama așa, când vine tatictul să-i spui să facă mâncare, să mănânce și el și să mâncați și voi. Și după asta să vii la postul din jandarm. Țin minte că a venit tata și a întrebat unde mama. A venit niște jandarmi și o luat-o. Dar cine mai era cu jandarmi? Atunci eu am spus așa, 2 surori bătrâne, 2 femei mai erau. Tata o ascultat și mai pe urmă ne-a spus că a primit ca cu un cuțit în inimă. Nu mai țin minte, au făcut mâncare, ne-au dat nouă, el a mâncat, nu a mâncat, nu mai țin minte, a plecat la post, acum vă spun de la post ce s-a întâmplat. Când a ajuns, i-a spus că ai venit, comunistule, treci în închisoare, era în grajd, erau și ceilalți. mai era acolo la post sora domnica Puha și cu două fete. Și în timpul nopții l-a chemat să dea declarație. Dacă se dă la credință,
pleacă acasă.
Dă drum acasă la copii, dacă nu. Și l-a luat cu aspru. Uite, de cred, de lege, dacă nu vă faceți cruce, nu dai declarație, pleci la închisoare pe 25 de ani la Cernăuț. Și greu a venit pentru părinți, foarte greu, că eram copii mici acasă, dar n-o cedat. Și după asta, în timpul nopții, după ce îl lua cu aspru, îl trimite în cameră unde eram la închisoare, așa, și îl chema pe altul la declarație și iar îl chema pe tata și când l-a chemat pe tata, amul l-a luat cu buna și îi spune, omul e bun, dar ești om și nu ții milă de copii, să-i lași copiii singuri acasă și tu să pleci la închisoare, l-a luat cu buna, numai să-l înduplici și să cedeie. Totuși, părinții mei n-au cedat și nu știu după cât timp scurt au plecat și
cine?
Au fost duși părinții mei și cu restul fraților care mai erau, au fost duși din post în post. Spre exemplu, de la postul de la Bilca i-au dus la Frătăuț.
Ca să fie interogat și acolo?
Nu, ca să fie duși mai departe. Milițienii din Bilca s-au întors înapoi și de acolo luat în primire și de la Frătăuț. Și i-au dus mai departe la Rădăuț. La Rădăuț, de pe cât mă aduc aminte, au dormit acolo, într-un grajd, era iarna, frig, ger. Și le-a pus paie în grajd așa și frațul a dormit deoparte, surorile deoparte, că acolo mai erau și din alte comuni erau frați. Și în timpul nopții a venit un ofițer beat și a deschis ușa și a vrut să, care sunt fetele, să iasă afară, fetele. Și foarte aspru i-a luat, dați fetele afară să vie. Și a ajuns viața la comandant și a venit comandantul și l-a malcomit pe ăla. Deci nu mai ieșit fetele afară. Atâta l-am liniștit, știm că l-am liniștit și nu a ieșit fetele afară. Și după asta dimineața a plecat de la Rădăuț în altă comună și de acolo i-a luat alt milițian. Acum plecând pe drum, mergeam în colonață, era frați, surori, bătrâni, încălțate cu opinși, în timp de iarnă, frig, flămânzi. Unii oameni zice, voi sunteți comuniști. Comuniștii așa erau priviți atunci cum sunt acum teroriștii. Când aude cineva de teroriști, imediat se sperie, sunt oameni foarte periculoși în fața autorităților. Așa erau atunci când auzeau de comuniști și pe pocăiții faceau comuniști. Și alți oameni le era milă, plângeau și ziceau așa, dacă cu voi faci așa, ce și cu noi? Unii dintre oameni le ieșe cu mâncare înainte și le da să mănânce ceva. Polițiștii care erau mai buni acceptau, alții se purtau aspru. Spune că la un post când a ajuns pocăiță, un subofițer, așa de nervos era, zice, lasă că va eu în primire și pe drum vă aranjez eu pe voi. Eu am amenințat și frață, nu, se uita, speriați, doar n-a venit un drept ei. Și se gândea, ce face asta cu noi? Și o băut ceaiul și când bea ceaiul, s-a oprit și nu mai mers el cu frață înainte. O mers tot acela care o mers cu dânși până acolo și acela era un om bun. Le dau voi pe drum să cânte cântări, cântau și oamenii unii plângeau, care auzeam alții, cum am spus, le ducea mâncare și așa au ajuns din post în post până la Cernăuț. E distanță foarte mare. Când a ajuns la Bahărnești, atunci se spune, acum e dincolo de frontieră, în Ucraina, Bahărneștiu, era jandarm tata lui Pavel, pe vremea aceea. Era jandarm. Acolo face de serviciu la post și a ajuns până la Cernăuț. Bineînțeles, a durat mai multe zile până a ajuns la Cernăuț. Când a ajuns acolo, erau frați și din Volovăt și din alte comuni și când se urca pe scări, asta a fost la curtea marțială, cum în limbajul nostru se spune tribunalul militar. Când au ajuns acolo, frații se coboreau pe scări și fratele Truț de la Volovăț s-a plecat spre coloana asta care urca sus și le-a zis, zice, să nu răspundeți nimic, numai ce vă întreabă, că va dă drumul acasă. Și au ajuns acolo la doilea sau la treilea rând, nu știu exact, era un coloar lung, i-a înșurat piteț acolo și a venit comandantul închisorii și l-a citit legea, zice, uite, legea e așa, nu au dreptul numai ortodox și restul, toți nu aveți drept. Dacă treceți la ortodox, sunteți liberi, puteți pleca acasă. Da, zice, noi vă dăm drumul pentru 30 zile să vă răzgândiți, un timp de răzgândire. Și
acasă, le-a dat drumul acasă.
Acasă, acasă. Și după un timp, nu lung, au venit părinți acasă. Și când au venit părinți acasă, mă aduc aminte, erau altfel de oameni. Așa avea o inimă de bună. Nu mai avea gândul de lucru la lucrurile astea pământești. Asta mi-a rămas în memorie, deosebiți era.
Dar în timpul ăsta ce ați făcut voi copii?
A venit o bunică de-a noastră, mama lui tata meu, era din Vicov și o auzit probabil și a venit și a stat cu noi zilele câte, până și-au venit părinții. Eu aveam 9 ani, sora mea avea 6 ani și una avea 3 ani. Părinții au venit acasă, pe tata l-a luat la război tot pentru credință.
Dar după 30 de zile i-au mai luat înapoi?
Nu i-au luat înapoi, nu mai luat. S-a apropiat frontul, s-a apropiat războiul și eram îngrijorați. După asta urmează anul 43, când războiul era pornit prin Rusia și întoarcerea frontului, și în 44 s-a încheiat administrițul atunci și s-a făcut pace. Românii erau cu nemții până atunci și au trecut cu ruși. Totuși, frontiera s-a stabilit, asta despre care era vorba. Și unii din frați erau prizonieri, au fost la nemți. După asta au fost la ruși. A fost o perioadă foarte grea, că bărbații, tineri, toți se trimiteau la siret. Și era o vorbă politică așa, și îi lua în lagăr și îi ducea la Rusia în lagăr. Și au fost frați care au fost în lagăr și au suferit mult, da.
Nouă ni se pare, avem imaginea, sau cel puțin mie mi s-a format un anumit timp, că cei frați care erau duși erau frați care nu aveau nimic de spus, bătrâni care de-abia și acum mergeau. Erau și bătrâni, dar să nu uităm că erau și foarte tineri. Da. După cum spuneam, dacă au plecat o soră, mama fratelui Gavril, cu o fată, cu o soră de-a lui Gavril, au plecat părinții fratelui Pavel, sora Domnica Puha, nevasta fratelui Gheorghe. Fratele Gheorghe era bolnav atunci și au scăpat de jandarm cumva pe motiv că era bolnav, era dovedit că era bolnav, dar cu două fete de-a lor. Da. Cu sora Trandafira și sora Anița. Eu am discutat cu sora Anița și îmi povestea despre două cântări pe care le-au adus când au venit de la Cernăuți. Spune mie, Doamne Dumnezeul meu, deci cântarea pe care ei au adus-o de la Cernăuți și cealaltă cântare, fratele Pavel, care?
Lasă zică cine-o vrea, că credința mea era, eu vă spune orși cui, că credința ca mea nu-i.
Da, deci sunt două cântări pe care le-au adus părinții noștri, tineri fiind atunci unii. Și mai fac o remarcă, de exemplu, comenta cineva și spunea că cheile închisorii din Cernăuți, când se apropia frontul, a fost dată unui bătrânel din Sucevița cu numele de Fâșcu. Acel bătrânel avea 27 de ani.
Atunci
așa era. Deci oameni tineri cu verticalitate care știau ce cred. Merită să luăm pălăria din cap, cum spunem noi, în fața istoriei și în fața acestor oameni. Da. Eu aș vrea să citesc ceva, o carte de istorie prezentată de domnul Ilie Popescu, un caz din Pătrăuți întâmplându-se, dar fiind implicată și persoana de bază, cheia, cumva, din Bilca, fratele Gheorghe sau George Crasnean, cum era cunoscut. Voi da citire din această carte de istorie, cum este prezentată. De fapt, autorul respectiv are două lucrări de proporții. Drumul spre Golgota, prinsă suferința românilor de dincolo de sârmă, din Bucovinele de Nord, care au fost deportați în Siberia. Și mai are o lucrare, cine a fost cu adevărat George Crasnean. Doar un fragment voi produce din cea din urmă lucrare. A început războiul și George Crasnean, fără zăbavă, s-a întors de la Bilca din România la Pătrăuții de Jos, la nevastă și copii. Când s-a văzut în casa socrului său, prima întrebare a fost următoarea: tată, dar unde-i Doruța, ca să o văd? Socrul său, Toader Grijincu, a gemut de durere și a răspuns printre lacrimi: nu-i Doruța noastră, noi. Au arestat-o rușii și au condamnat-o la 20 de ani de pușcărie. Au dus-o în Siberia pentru fuga ta în România. Ai zvârlit sumanul de pe tine când ai ajuns aproape de graniță și în buzunarul lui grănicierii ruși au găsit fotografia ce ați făcut-o la nunta voastră. Nimeni n-ar fi știut cine era în poză dacă n-ai fi scris pe ea numele tău și adresa. Asta e toată povestea, măi băiete. Într-o seară au venit la casa noastră mai mulți milițieni și agenți ai NKVD-ului. Ne-au arătat fotografia, ne-au spus că ești un element antisovietic, dușman al poporului, și au silit-o pe Doruța să se îmbrace și să-și ia și copilițele cu dânsa. Anișoara avea numai 2 anișori, iar Mariuca era de 3 lunișoare. Doruța însă a nemerit în ținutul Krasnodar. După 10 luni de detenție, a fost îmbarcată pe un vapor și dusă împreună cu alți deținuți în adâncul Siberiei. Undeva, pe țărmul Eniseului, a fost uită într-un tren, căci încă nu ajunsese la destinație. Dar în acel tren, de foame și de frig, i s-a stins prunculița. Rămăsese animănui neangra străinătate. Asta am vrut doar să reproduc un fragment.
Despre ce a însemnat această graniță.
Ce a însemnat această graniță, ce a dus războiul, ce a dus în unele familii despărțire de copii.
Urmează în anii 43 război.
L-au luat și pe tatăl dumneavoastră la război?
Da, a fost luat și tatăl meu și a dat pe front linia întâia pentru credință și spunea o experiență frumoasă, dar grea. S-a pregătit acolo armata română să rupă frontul la ruși în zorii zilei. Asta era într-o seară. Le-a dat de băut la toți și-a băut și zice: în zori înaintăm și rupem frontul. Și tata, fiind credincios, nu a băut, era treaz. Și în zorii zilei au înaintat rușii peste ai noștri. Și-a văzut cu ochii cum rusul cu baineta pe armă mergea și românii dormeau, din pricina că mai și băut și obosâți, cam bostani însipta baineta. La un tranșeu, după asta fugea la altul.
Și omorau.
Omorau, da. Și a văzut unul că vine drept în dreptul lui, a tatei. Și pe front nu-i voie să dai înapoi, nici să fugi într-o parte, nici în alta, numai înainte. Și tata s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: Doamne, eu nu pot să-l împușc. Pazește-mă Tu, ocrotește-mă Tu. Și a venit un glos din partea stângă și l-a lovit și a murit acela. Și tata a scăpat în felul ăsta. Și a fost pe front, pe linia întâia, și nu a fost atins de glonț deloc, nu a fost rănit.
S-a întors acasă?
S-a întors acasă. Și-a primit armă înainte de a merge pe front, din rastel, cu vaselină, și când au predat-o înapoi, când se vine acasă, după un timp, tot cu vaselina și au predat-o.
N-a folosit-o?
N-a folosit-o deloc, n-a tras niciun foc de armă. Și era în Valmașal acolo, când era ordin să tragă, să trage. El n-a tras, și dacă n-a tras, Dumnezeu l-a păzit pe dânsul.
Nu era pedepsit de superiorii
da,
lui?
Da, nu se știa. În război nu se știa. Murea. Tare mulți au murit. Și îmi aduc aminte că a venit tata acasă și era la noi în casă sora Domnica, care a fost la închisoare cu fetele, Domnica Puha. Era o soră credincioasă și înțeleaptă. Și a zis așa: frate Arcadie, ar fi bine să ne strângem, am o să începem să ne rugăm, să ne strângem, să facem adunare, cu alte cuvinte. Mi-a rămas în minte asta de atunci. Asta era după anul 44. Și încet o frață s-a început să se adune tot prin case și au rămas mai puțini, alți au murit în război. După asta a urmat în 44 evacuarea, când am fost toți din sat scoși și duși la Dorohoi, pe ei au trecut frontul și am fost scoși cu copii, cu animale, cu și am ieșit din sate și am fost duși. Asta a fost primăvara până în august, 23 august, când s-a încheiat administrițul, s-a oprit războiul și oamenii au venit acasă, care au mai rămas în viață și puțini s-adunau frață, cum am spus, cum a zis sora domnica, hai să, odată un îndemn, hai să ne strângem. După război a fost tifusul, a murit cu grămada oameni. Așa a fost o boală de grea, că peste 40 grade erau temperatură, oamenii aiureau și unii mureau. La noi în casă a fost bolnav și tata, și mama, și surorile mele, eu și cu tata n-am fost bolnav de tifus. Și în 46 a fost secetă mare, nu s-a făcut pâine, în 47 a fost fometea, când a fost greu atunci. Parte din copii au fost duși la Banat, oamenii s-au mutat la Banat, acolo erau pâini, părinții au mers și ei, cu ce au putut și au dus câte puțină pâine, faină de grâu, de popșoie. Au fost vremuri foarte grele.
Dar cu toate acestea, nu vi se părea că în familia dumneavoastră era diferit față de alte familii care nu aveau nădejdea că Dumnezeu era de partea lor? Ați simțit că era o atmosferă diferită, că nu erați cuprinși de disperare ca alții?
Da, că tata nostru a venit de la război, de pe linia întâia, neatins de glonță.
Eu mă refer la starea părinților dumneavoastră. Bănuiesc că toți ceilalți oameni erau speriați, erau triști, erau fugăriți de acasă, se plângeau toată ziua, erau flămânzi. Cum erau părinții dumneavoastră? Se purtau altfel, aveau nădejde, aveau încredere că Dumnezeu îi va ajuta?
Ca să fiu sincer, am gustat și noi un pic din greu.
Dar mă refer la atitudine.
Atitudine, am spus că când a venit tata s-o răsărit soarele în casă bucurie și după asta a început frață să se adune, care au mai scăpat cu viața din război. Au venit, s-au strâns și eram puțini atunci, dar am trecut mai fuzitiv așa, în 47 s-au început la Bilca să se adune frață și a fost adunare în casa lui Gheorghe Puha, ne-am adunat permanent, a fost casa autorizată. Sora domnica Puha s-a îmbolnăvit de tuberculoză osoasă la șira spinării. În boala ei o chemat frață să facă ungerea. O venit frață de la frătuții vechi, fratele Lungu Ilie, era lucrător, și fratele Ion Onofrei. Și s-a făcut ungerea în numele Domnului și sora domnica a fost vindicată. Ea avea fete, cu fetele a fost la Cernăuți, avea fete, nu numai astea două, au avut mai multe. Mai multe fete și s-au apucat și au urzit pe urzătoare și la urzătoare era așa modelul, stai pe scaun, te urzi sus, te cobori jos cu firul, tot era așa un model mai primitiv. Ea se învârtește, învârtești cu mâna și dai cu firul și tot așa ea merge roată și tot cu firul mai sus, se urzi până sus, pe urmă cobori jos și se face și se formează tiara care se pune în stativă și apoi se țesă, știți, uzeala. Și eu o muncit, s-a ridicat sus, jos, a făcut mișcări și iar a venit boala la dânsa. Și după asta a suferit mai mult și știu că era adunarea în casă la ei.
Este important, cred că, înainte de al doilea război mondial și după război mondial, relațiile pe care biserica locală din Bilca avea cu celelalte biserici din zonă.
Da.
Ne referim la biserica din Vicov de Sus, biserica din Vicov de Jos, biserica din Voitinel, Sucevița, biserica din Frătăuți, biserica din Volovăți, biserica din Pătrăuței Sucevei. Deja se formeau grupe de frați, se adunau în diferite localități. La Volovăți era ca și un centru zonal cu frații slujitori pe care avea acolo și își întăreau în credință, se vizitau, slujeau împreună, lucrau împreună, fiindcă era o formă în care putea să își păstreze credința autentică. Chiar și înainte de al doilea război mondial, relațiile care au fost, biserica de deja era cunoscută, s-a format centre zonale ca să poată să fie continuitate și o lucrare care să fie zidită.
Până și s-au primit autorizația, frații s-adunau, când erau adunari în Bilca, veneau și de la Frătăut, și de la Voitinier, și de la Vicul de Jos, și de la Vicul de Sus. Când era la Vicul de Sus, mergeau din toate satele acestea, din toate comunele, mergeau acolo. Așa era modul de
întâlnire.
A se bucura de întâlnire, da.
În 1955 se pocăiește fratele Patraș Constantin, Virgin, care mai târziu este ordinat în lucrare, este pus în lucrare și, după cum se spunea, biserica n-a avut persoană ordinată de la fratele Gavril Cristian, deci din anii 35 până ce fratele Costan Patras s-a întors la Domnul Sapocăi și apoi la un anumit timp a fost pus în lucrare ordinat ca și persoană cu responsabilitate, având dreptul să oficieze actele de cult ale bisericii. Ceea ce este de remarcat a fost perioada în care bisericii din Bilca și alte câteva biserici din zonă li s-a ridicat autorizația de funcționare pe motivul acelui zis partizan Motrescu, da?
Da.
Cred că spun bine. Atunci a fost o perioadă de 5 ani când biserica a fost închisă, deci anii 57-62, biserica nu a avut dreptul să se adune din cauza că persoana respectivă, Mutrescu, a colaborat cu anumite persoane din biserică, fiindcă cred că deschidea ușa când avea posibilitatea și acea persoană poate era ajutat cu o bucată de pâine, cu ceva anume și li s-a imputat faptul că au fost colaboratori. Așa. Și drept nu se putea vorbi despre o colaborare. Și pe motivul respectiv, biserica a suferit ridicarea autorizației.
Dar în perioada aceea au venit oameni la pocăință, lucrarea Domnului a mers înainte.
Ascultăm cum s-a scurs mai departe istoria pentru Biserica Pentecostală din Bilca.
După perioada asta, s-a primit autorizația prin 62 și s-a mutat adunarea de la Gheorghe Puha la Arcadie Coroamă. Și perioada cât a fost la Arcadie Coroamă, iar au crescut adunarea, au venit oameni la pocăință, s-a făcut cor prima dată în Bilca, s-au organizat frați coriși, s-au format cor care au cântat laudă Domnului și au fost bucurie în adunare. La tata, la Coroama Arcadie, când a fost adunarea, a fost vindicată sora Viorica Cârdei de cancer. O soră vindicată de cancer, după ce a fost vindicată, a născut încă două fete. Asta a fost o minune, o lucrare care Domnul a făcut-o și a fost o întărire pentru biserică. După 62 s-a mutat adunarea la mine, la casa mea, prin 73. Acolo a fost construită și o cameră special pentru adunare, mai mare, bineînțeles, și am fost amendați pentru că n-am respectat regulile în planul de construcție. Am fost învinuiți că am făcut casă special pentru adunare, însă nu era special pentru adunare, totuși și cu scop de adunare. Și am fost dat și în judecată chiar, și am fost la tribunal. Prima dată am câștigat eu, după asta am pierdut și a trebuit să plătim o taxă de... Oricum era, cât ar lucra un om câteva luni, o amendă a fost. Și totuși, până la urmă, n-am plătit. Așa Domnul a lucrat, pentru că eram într-o situație mai dificilă, nu au avut ce să, de fapt, proces verbal s-a făcut, mi-a venit acasă să plătesc, dar fiindcă nu au avut ce să-mi sequestreze, ce să-mi iei, n-am fost nici așa vinovat și nici n-am avut cu ce plăti și m-a iertat ei, tot ei m-a iertat. După ce s-a mutat la mine adunarea, au venit oameni la pocăință, a lucrat Domnul, s-a menținut corul. Și aici au fost Patraș Constantin pus ca lucrător, prezbiter, și conducători au fost și Costan Puha. Când Patraș Constantin era prezbiter, fratele Costan Puha a fost conducător de adunare. Frații ne-au propus ca să dau casa mea pentru locaș de adunare, eu să-mi fac alta, și s-au pocăit oameni, nu era loc, și Până la urmă eu am fost de acord, cumva, cu greu, și am început să-mi fac altă casă și am fost împiedicat de autorități, s-o pus curmezeș, n-am putut să fac. Și spun mai pe scurt, și o durat asta 8 ani de zile. A fost o încercare pentru mine, am stat ținut la presă cu caramida acolo în drum și cu... După care, după Revoluție, s-a construit locașul de rugăciune care este nou, în care suntem acum. Aici au lucrat fratele Costan Puha, mult, el a fost ca organizator și a muncit mult și a fost un frate activ. Și adunarea a început să construiască, tocmai el a intervenit și cu actele și... s-a pus să construiască și s-a construit locașul nou. În 7 luni de zile a fost gata. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea asta și avem o casă de rugăciuni specific, conform și timpului de acum.
Asta a fost în câteva minute istoria de aproape 100 de ani a Bisericii Pentecostale din Bilca, în prezentarea unuia dintre primii credincioși, presbiterul Pavel Coroamă și a pastorului Pavel Crasnean. Data viitoare ne vom apropia de zilele prezentului și vom afla cum este acum atmosfera între credincioșii de acolo, cum se implică în slujirea lui Dumnezeu și cum răspund chemării înalte de a fi lumini în locul unde au fost așezați. Sunt Alina Butnariu și la finalul acestei ediții a emisiunii Biserici în timp și spațiu, preiau spusele autorului epistolei către evrei care ne îndeamnă. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cu bine! Biserici în timp și spațiu.